Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 22. decembar. Fokus današnje emisije je na dvojici autora sa bosansko-hercegovačke scene, s tom napomenom da je jedan od njih istoričar filozofije, odnosno estetičar. Dakle, to je gospodin Predrag Finci, dugogodišnji profesor koji je rođen u Sarajevu, a živi u Londonu. Predstavit ćemo njegovu knjigu Prvo bitno, koju su prošle godine zajedno objavili Faktum izdavaštva iz Beograda i izdavačka kuća Jesenski Turk iz Zagreba. A naš sagovornik danas je i mostarski prozaista Adnan Repeša. Mi razgovaramo povodom njegovog romana Svojta, koji je ove godine u Srbiji objavila književna radionica Rašić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Ima to posebno zadovoljstvo da najavim razgovor sa profesorom Predragom Fincijem povodom njegove knjige Prvo bitno, koja se pojavila prošle godine u zajedničkom izdanju Faktum izdavaštva iz Beograda i izdavačke kuće iz Zagreba Jesenski Turk. Gospodin Predrag Finci je sa nama putem aplikacije Zoom. Gospodine Finci, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena za ovaj razgovor.
Dobar dan.
Vi ste autor 25 knjiga, prevashodno iz oblasti estetike, istorije filozofije. Vi ste i po obrazovanju i profesiji proučavalac filozofije, ali ste i, kako pišete, slobodni pisac, pa ste i član oba udruženja filozofa i pisaca. Evo, za slušalce da kažem, vi ste rođeni u Sarajevu 1946. godine, od 1993. živite u Londonu i do danas objavljujete, što se recimo regiona tiče, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Beogradu. Knjiga povodom koje danas razgovaramo, Prvo bitno, dakle Prvo zarez bitno, je posvećena takozvanim filozofima predsokratovcima ili koji su živeli i delovali pre pojave Sokrata, a čija su mišljenja poznata što iz sačuvanih odlomaka, što posredno iz interpretacija potonjih filozofa još iz doba antike, recimo naravno Aristotela. Pa bih vas na početku pitao o vašoj motivaciji da se poslednjih godina bavite misliocima koji praktično stoje na početku zapadne filozofije, dakle od Talesa, Anaksimandra, Anaksimena iz Mileta, pa sve do Demokrita iz Abdere i Diogena Apolonjanina, koje vi sve naravno i navodite na početku vaše knjige.
Ja se cijeli život bavim stalno istim pitanjima. Jeli, kad sam počeo studije filozofije, prvi filozof koji me onako zaista oduševio bio je Heraklit. To je čudo, jedan mislilac koji me i danas oduševljava i koga sam čitao bezbrojno puta u mnogobrojnim prevodima i mnogo puta naišao na različite interpretacije. Tako da ta intriga njegovog mišljenja je mene uvijek pratila. Ja doduše nisam o njemu pisao, pisao sam o drugim stvarima. Ali kako se ja u ovim poznim ili godinama približavam kraju svog opusa, rekao ste vi sami da sam se najviše bavio estetikom, onda sam vidio da moram da pokažem što je osnova toga čime se ja bavim, što je zapravo u temelju onoga o čemu ja govorim s jedne strane, a s druge strane da kažem što to samo mišljenje, filozofiranje jeste za mene kao onoga koji također pokušava da se bavi filozofijom. Tako da sam se vratio ovim prvim filozofima iz mnogobrojnih razloga. Prvi razlog sam već naveo. Drugi je taj što zapravo kada čitate fragmente tih filozofa, nažalost, samo su fragmente sačuvani. Mi nailazimo na jedno izvorno pjesništvo. Nailazimo na jedno jedinstvo filozofiranja i pjesništva. A to je ono što je meni samo vrlo blisko. Ta veza pjesničkog i filozofskog zapravo i čini estetiku na neki način, pa je i to bio jedan od razloga da se vratim ovim prvim filozofima. Potom, htio bih reći nešto što je možda izvan direktnog konteksta ove knjige moje, ali jeste uvijek meni na pameti. Kada mislite o ovim prvim filozofima, onda su zaista i njihove biografije vrlo neobične. Neobične su zato što su to ljudi koji su se počeli baviti filozofijom, a da mi ne znamo zapravo tačno zašto. Oni su počeli da se bave filozofijom iz jedne pozicije naiviteta svijesti. Počeli su da se bave filozofijom zato što ih je, da tako kažem, samo mišljenje pozvao. I u tim biografijama onda nailazimo na prava čuda. Recimo, kada je u pitanju filozof koga već spomenuh, Heraklit, on je bio osoba kraljevskog porijekla. On se odrekao vlasti, on se odrekao svega da bi se bavio istinom. Takav je slučaj kasnije Platona, ili koji je također kraljevskog porijekla i koji je, kad je čuo jedno Sokratovo predavanje, prestao da se zanima za dramu, za državne poslove i tako dalje, mada se bavio politikom na drugi način, ali se odlučio baviti filozofijom. Dakle, to su ljudi kojima je težnja ka istini bila iznad svega. Ona je bila toliko u njima jaka da su pristajali na jedan gotovo asketski život i odricali se svih zemaljskih dobara vrlo često. Takav primjer je recimo Anaksagora, koji je bio vrlo bogat čovjek i onda dao svo svoje bogatstvo svojim slugama da bi se on bavio filozofijom, jer je rekao on se rodio da bi gledao u sunce i istraživao. Pogledajte koji su to motivi, kakvi su to ljudi koji su imali takvu motivaciju da se bave istinom iznad svega. To je čudo ne samo mišljenja, nego i, da tako kažem, i etičko čudo.
Gospodin Finci, vaša knjiga je atipična u nekoliko, dakle, ona se može razumjeti na jedan način kao neobičan primjer filozofske proze zbog tog spoja analitičkog, narativnog, pa i poetskog elementa. U drugom smislu, ona predstavlja jedno jezgrovito sažimanje i promišljanje učenja filozofa pre Sokrata, pa eto recimo može da posluži kao koristan podsjetnik na ovaj deo iz istorije filozofije, a u trećem smislu, naglasak bi mogao da bude na njenoj atipičnosti po kojoj ona izlazi iz okvira filozofsko-istorijske evokacije, jer vi tu na neki način upisujete vlastitu intimu u proces filozofske analize. Kako vi kao autor vidite prirodu svoje knjige i za koga ste praktično sve pisali?
Da, prvo na ovo zadnje odgovorim. Svi pisci najradije kažu da su pisali za one koji će ih čitati, ali da su pisali za sviju. Ja međutim sam svjestan toga da to nije knjiga za sviju, nego prije svega za one koje filozofija na neki način zanima, ali s druge strane i one koje zanima samo mišljenje, samo promišljanje onoga što je bilo prvobitno. Ne moraju biti nikakvi profesionalni filozofi, naprotiv, i svojih osobnih razmišljanja mogu doći do sličnih pitanja do kojih su došli i ovi prvi mislioci. Moja publika, doduše, jesu uglavnom oni koji se bave filozofijom i oni koji su skloni pjesništvu. Zapravo, takva jest ova moja knjiga. Ona je spoje pjesničkog i filozofskog, jer ja nisam htio da napišem onu akademsku pravu tipičnu knjigu o prvobitnim filozofima, nego o svom doživljaju predsokratovaca. Zato sam ja i rekao na jednom mjestu, ovo su moji predsokratovci, ovo je način kako ih ja vidim. I zato u toj mojoj knjizi vi imate te moje slobodne asocijacije. Recimo, kada spominjem Heraklitovu jedan fragment gdje govori o pauku, onda ja napišem svoju jednu poetsko-proznu zabilješku o tome što radi moj pauk u mojoj kući, znate, koji je također pauk i također je moj i također ga ja promatram na jedan filozofski način. Ostalom, uzgred budi rečeno, pauk je vrlo česta metafora kod filozofa, vidi se njihova ta osamljenost, ili da gledaju pauka koji je mogao napraviti paučinu u njihovom stanu. Dakle, knjiga je takva da bih ja zapravo je podveo pod sve one druge moje knjige, vrlo slične, uglavnom ih objavljam u Beogradu, u kojima sam na jednom mjestu rekao da sam ja zapravo pripovjedač ideja. Ja cijeli svoj život pričam ideje. Ja ne mislim da sam ja neki pisac, ne mislim čak ni da sam filozof. Ja jednostavno pričam ideje, bavim se filozofijom, zanima me filozofija i bliska mi je poezija i ja to prepričam tako i ispričam tako da svakom, čini mi se, to može biti blisko ili razumljivo. Povratak u temelj je pokušaj da nađem i temelj svog vlastitog i emocionalnog i duhovnog stanja, onoga iz čega po meni izvire filozofija ne samo kao znanost, nego i kao osobna stvar.
Gospodine Finci, pored ovih diskurzivnih ili analitičkih delova postoje i oni koji su ipak malo ređi, ali nesumnjivo literarne prirode i oni su često dati u vidu posebnih pasusa bez znakova interpunkcije kao neka skriptura kontinua, ali naravno sa razmacima između reči i kad se čita kao da nas nagone na to da ih pročitamo u jednom dahu, kao da je to iskazivanje u jednom dahu. Kako razumjeti ove subjektivne lirske ekskurse u knjizi, da ih tako nazovem, kojima ste priključili nekoliko pesama pesama, bilo da su sastavljene u slobodnom stihu, neoklasičnom maniru ili u formi haiku pesme, kako one senče ili utiču na one analitičke?
E, odlično, odlično pitanje. Zapravo, evo zašto, to me često pitaju, zašto ja ponekad pišem bez interpunkcije uopće. Vidite, ja tu zapravo imitiram svoj vlastiti govor. Svi mi tako govorimo. Kad se uzbudimo, nema tačke zareza, nema novog reda. Jeli, govorimo riječi kao bujicu. I tu u ovoj mojoj knjizi naičete upravo na takve fragmente u kojima je jedna emocionalna bujica koja je dijelom nastala pod utjecajem meni vrlo, vrlo dragih pisaca kao što su Pessoa i Joyce i Mallarmé. Svi su oni imali tu utjecaja i svi su oni mene potaknuli da tako kažem, da tako pišem. S jedne strane, a s druge strane, ja mislim da filozofija sama teži u svojoj formi, to je prekrasno kod predsokratovaca upravo, da bude sažeta i da bude poput pjesme. Ja sam i sam pokušao, evo ovdje, na više mjesta da sažmem neko svoje iskustvo i da ga učinim pjesmom. Evo, dozvolite, neću čitati svoju, mala je to knjiga, kad bi sve čitao, pročitao bi vam sve, ali ipak, evo, jednu pjesmu koja je moja u ovoj knjizi i koja da. Kaže što je filosofija. Tako se upravo zove ta pjesma, filosofija. Dakle, tu velim ovu. Prijatelje, prijateljevat, u ljubavi s mudrošću biti, srcem, umom, sobom samim misliti, svim bićem strpljivo motriti, onda iza vidljivog ugledati, iza znanog spoznati, iza riječi reći. Tada tek, tada u nekima ponekad riječ mudrosti progovara. Evo moje definicije filozofije koja je potpuno pjesnička, a nisam mogao reći preciznije i ako hoćete ljepše nego baš tako. E zato se ta iskustva ovdje sažimaju i ona su zapravo jedno te isto iskustvo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Predragom Fincijem povodom njegove knjige Prvobitno. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison tongue, a plastic crown, but for me they look the same. Sometimes it can get all too much for me and that's why the photograph gets burnt. Hey, don't let the ones who hurt you see you cry. Tomorrow is another day. You cannot stop the rain, no way. Holding an umbrella when the great clouds come over again. Trying to find something real, but it's not the game they play. Pretending that the weather is in your mind and you got no one to blame. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas je naš prvi sagovornik profesor Predrag Finci, a mi s njim razgovaramo o njegovoj knjizi Filozofske proze ili Pripovedanje ideja, Prvobitno.
U jednoj drugoj knjizi ja sam ranije napisao da ja koristim različite metode. Ne bih li uhvatio u zamku ono lijepo i istinito? To i u ovoj knjizi radi.
Sada ste me podsjetili na jedan deo tradicije savremene moderne poezije koja je intelektualno impregnirana. Recimo, prvi mi pada na pamet što se tiče poezije o jugoslovenski ili srpski Jovan Hristić, ali tu su i Česlav Miloš i mnogi drugi. Ne znam koliko vam je takva vrsta poezije koja promišlja kroz jezik određene pa i filozofske stvari bliska i inspirativna.
Pa jeste, naravno, Jovan Hristić svakako, još ih može biti, pa čak i u izvjesnom smislu i Vasko Popa toga ima, iako na jedan drugi način. Ali svakako, posebno se to vidi u ovoj mojoj knjizi Ukratko, gdje su zapravo sve filozofske ideje iznesene u obliku refleksivne poezije. I to je poezija koja je dosta rijetka, ali je meni svakako kao filozofu izuzetno bliska. Tako da ta tradicija je tradicija s kojom ja stalno, da tako kažem, razgovaram, to su moji duhovni prijatelji.
Naravno, gospodine Finci, kada se čita vaša knjiga Prvobitno, ključna pitanja jesu vezana za istoriju filozofije, odnosno uticaj predsokratovaca, recimo na kasniju filozofiju, međutim to je bila tema za emisiju koja u okviru programa Radio Beograda 2 postoji, koja jeste posvećena filozofiji, ali neizbježno je da i to pomenemo, samo ukratko, ne sad baš uticaj predsokratovaca na potonju filozofiju, nego recimo to je bilo zanimljivo koliko je njihovo mišljenje, evo, ostalo u fragmentima kako ste rekli, kakav je značaj za nas danas, bilo da se bavimo filozofijom ili ne, da li on postoji, kako ga razumeti?
Prije svega to je početak našeg mišljenja, to je ono temeljno odakle smo mi krenuli i to stalno treba preispitivati, kao što uvijek temelje preispitujemo da vidimo da li će nam kuća biti čvrsta i da li će izdržati. Drugo, u toj filozofiji mi još uvijek nalazimo mnogo onoga što je potpuno i inspirativno i danas. Ideja da se svijet stalno mijenja s jedne strane koju nalazimo kod Heraklita ili da se uopće ne mijenja ideja koja je suprotna njegovoj, prisutne su i danas u svim raspravama, ne samo u metafizici i filozofiji, nego i u fizici. Tako da te temeljne ideje i danas su naše ideje i sva njihova pitanja su i danas naša pitanja. Zato se ova knjiga i zove Prvobitno. Ono prvo je bitno. Ali je prvo i ono što je bitno. I ono što je bitno mi moramo pronaći, jer je riječ ovdje u ovoj knjizi, ja ga i definiram, šta je to bitno, šta je suština kojom mi pokušavamo da se bavimo. Ti su dakle problemi predsokratovaca i naši problemi. Oni su problemi koji su svakako prisutni, a ono što sam ja pokušavao kod njih da nađem i našao sam, čini mi se, i svako može naći, to je ta želja da se iskaže istina, da se pokaže što je svijet, da se pokaže kakav je taj logos u kome mi živimo. I iznad svega, čini mi se, a to je moj sada opet osobni osjećaj, postoji u cijeloj predsokratovskoj filozofiji jedna ogromna želja da se spozna i da se u životu ljudsko biće i ne samo u životu, već u kosmosu da se situira. Zato ja svu tu filozofiju vidim nasuprot ovim današnjim teškim i ružnim vremenima kao jednu filozofiju vedrine, kao filozofiju koja doprinosi ljudskoj sreći, napretku samog ljudskog bića. Osobno ja osjećam da je ta filozofija na neki način himna životu. Ja je tako doživljavam kao jedno veliko slavljenje života, a sam sam sklon optimizmu, jeli, sklon sam tome da slavim život i da ga vidim kao jedan dar koji je svima nama dat, samo ponekad to zanemarimo i ne znamo dovoljno da ga cijenimo. Uz to bih još nešto htio da kažem. Kada kažem ovo da sam optimist, Heraklit opet s kojim sam počeo, a evo očito ću i završiti, na jednom mjestu kaže karakter je čovjekova sudbina. Karakter je i moja sudbina i taj moj optimizam je moja sudbina, pa tako pristupam i filozofiji. Ali bih htio da dodam i da je napisanje ove knjige mene potakao, osim ovih pjesnika koje sam spominjao, i jedan izuzetan film koji su stariji gledatelji, a možda i ovi mlađi, sigurno vidjeli, Kubrickova Odiseja u svemiru 2001.
O da, naravno, klasično.
Da, to je film koji sam Evo sad da kažem, čekao sam dugo, 3-4 sata sam u Parizu čekao da uđem u kino kad je prvi put prikazivan prije 100 godina. Jeli? I taj film je na mene strašno misaono utjecao. Ja sam tad počeo da mislim drugačije o svemu. No ovdje ga spominjem zato što imate na početku ono rađanje, jeli, svijeta i na kraju onaj čudovišni kraj kada odlazi ljudsko biće u transcendenciju. Toga ima i u ovoj mojoj knjizi. Ja sam pokušao da pokažem da tu slutnju, šta je to prvo iz čega mi izlazimo, i da opet tu slutnju upotrijebim da kažem što bi moglo biti ono kuda mi idemo. Tu su me potakli zapravo predsokratovci. Oni su meni tu bili nadahnuće da kažem ono što sam mislim. Zato oni jesu iznad svega moji predsokratovci.
Meni su također bili zanimljivi elementi dok sam čitao vašu knjigu, koju možemo razumjeti kao dnevnički ili autobiografski zapis. Recimo, ja ću navesti nekoliko primjera u poglavlju u kome pišete o antičkom poimanju sudbine, između ostalo kao logosa zbivanja. Sledi rečenica, citat: u mojemu kraju pak sudbina je poimana kao muka, teškoća, nepravda, nesreća. A u delu koji govori o zraku, odnosno vazduhu kao izvornom načelu ili prapočelu svega, odnosno sveta, tu ste stavili rečenicu, opet citat: ponekad se jasno sjetim rezak zrak kao jedne zime u Varšavi, toplo kao davnog ljeta u Dubrovniku, blago kao u Makarskoj kada u nju iz rata stiguh. A dok pišete o četiri elementa kao sintetičkom praprincipu, vi ste dali asocijaciju na rat u Sarajevu, opet citat: u ratu, u doba opsade Sarajeva, u kojem nas je ljubav spajala, mržnja razdvajala, pomislih kako je sve ugroženo i četiri temeljna elementa izmijenjena. Kao da u ovim delovima vaša knjiga postaje pomalo i retrohronika, odnosno skup i elegičnih sećanja. Zašto ste i to uneli u knjigu?
Pa opet kažem, zato što je to moja osobna knjiga, zato što ovi filozofi nas pozivaju, da tako kažem, da se, upotrijebit ću Platonovu riječ, da se sjetimo sami sebe. Mišljenje jeste sjećanje na vlastito i poziva nas uvijek na jedan introspektivni čin, a u ovoj knjizi ono je naročito prisutno zato što je taj osobni motiv mene i doveo do pisanja ove knjige, i on me vodi kroz cijelu knjigu. Pošto ste vi knjigu čitali, ja ću samo ovdje naših slušatelja radi reći da ona pred sam kraj, jeli, pred sam kraj knjige, prije zadnjeg poglavlja, ja navodim također jedno sasvim i vrlo, vrlo subjektivno stajalište koje opet je iskazano u pjesničkom obliku, gdje velim da je sve što mi imamo i sve što jeste zapravo jedna vrsta pjesme i jedna vrsta radosti zbog života. Zapravo kažem ovako: raduj se i sve će ti se radovati. Pjevaj i sve će te pjevati. Voli i ljubav će te naći. Evo, to je motiv koji sam ja imao i kad sam pisao u knjigu, a i u cijelom svom životu, cijeli moj život takav. Pa zašto ne bi bile i knjige?
Gospodine Finci, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik danas bio je gospodin Predrag Finci. Mi smo razgovarali povodom njegove knjige Prvobitno, koju su zajednički prošle godine objavili Faktum izdavaštvo iz Beograda i izdavačka kuća iz Zagreba Jasenski i Turk.
Ora prendi la mia mano, bella signorita, disegniamo sopra il mondo con una matita, resteremo appesi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby prepara la valigia, metti le calzare del taco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re, yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco, come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto, ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco, non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto, bevi, 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 bevi dal mio piatto, se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto, se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah.
accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re.
Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah.
U Mostaru sam voleo neko svetlano jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni bere kajsije još nedozrele.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naš gost i sagovornik je bosansko-hercegovački pisac Adnan Repeša, a razgovaramo povodom njegovog romana Svojita, koji je ove godine objavljen i u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić. Adnan je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Tvoj roman Svojita spada u red onih proznih tvorevina koje se mogu isto vreme smatrati i fikcijom, pa bi onda bio i porodični roman sa elementima tog bildungs, odnosno razvojnog romana, ali može da se smatra i ne fikcija, pa bi bio neka vrsta dokumentarne proze, odnosno porodične istorije, mada u oba slučaja Svojita daje portret jedne malograđanske ili građanske sredine u Hercegovini u tri epohe, pre, za vreme i posle rata 90-ih. Evo prvo pitanje, kako ti kao autor vidiš profil svog romana Svojita? Da li je to faktografska pripovest, da li je imaginarna, odnosno delimično izmišljena, odnosno zašto si se opredelio za pripovedanje o porodici, bez obzira da li roman fikcionalan ili ne?
Odmah da kažem da je tema koju sam ja u ovoj knjizi pokušao obraditi u stvari pronašla mene, bez da sam ja nešto pretjerano tragao za njom. Prije ove knjige pisao sam kratke priče i prilično dobro se u njima osjećao, ali to su bile priče koje u stvari s mojim pravim životom u principu nisu imali neke dodirne tačke. A onda se dogodilo da u nekoj svojoj samoći napišem rečenicu, samo jednu rečenicu u stvari, koja je pokrenula lavinu nekakvu iz mene, ako smijem tako da kažem. Iste rečenice u stvari nastala je čitava knjiga. Ta rečenica je stvorila sama od sebe čitavu galeriju likova koji se u stvari sami posložili uz moju malu pomoć. Ja sam u stvari htio, pišući ovu knjigu, dobiti odgovore na neka pitanja koja su me u prethodnim godinama silno mučila. Na kraju upustio sam se u avanturu ispisivanja ove knjige čisto da sebi objasnim neke stvari koje se tiču meni bliskih ljudi od kojih sam tražio odgovore, a u isto vrijeme za iste bio i zakinut. To je poprilično komplikovana i složena stvar kada živite u nekakvoj maloj sredini kao što živim ja, kada ste direktno upućeni na te porodične odnose, kada vas tište mnoga pitanja, a oni o svemu duboko, duboko šute. To je u stvari, ako smijem tako da kažem, za mene lično je bila nekakva svojevrsna terapija koja mi je jako pomogla da iz neposredne blizine sagledam bitne stvari koje se tiču prije svega lično mene.
Kompozicija romana Svojita sadrži pet delova koji se razlikuju u formalnom smislu, mada su svi sastavljeni od fragmenata, dakle kraćih ili dužih poglavlja, pa su neki fragmenti označeni rednim brojem, neki zvezdicama, a neki imaju naslove, bukvalno kada su priče, kratke priče. Delovi romana Svojta su poređeni hronološki, dakle ovi delovi koje pominjem, pa ide od naratorovog djetinstva preko dečaštva, perioda adolescencije koji se poklopio sa ratom u Bosni i Hercegovini, sve do posleratnog perioda koje je naše savremeno dobave tranzicije ili posttranzicije. Opet u prvom planu tvog romana su članovi familije, uže i šire, kao i likovi iz komšiluka, odnosno naselja. Zašto ovakva kompozicija romana, zašto fragmentarna struktura i članovi porodice u prvom planu?
Pa evo, o samoj kompoziciji romana dok je isti nastajao nisam mnogo razmišljao, odmah da kažem, jer sam bio zaveden tekstom koji pišem. Ova knjiga nastajala je svugdje, ali ponajmanje u mojoj radnoj sobi. Ispisivao sam je rukom na raznim papirićima od kojih sam stvorio ogromnu zalihu s kojom na kraju nisam znao šta bih. Onda sam shvatio da ja u stvari pišem fragmente koji su dosta izlomljeni, jer je to postupak koji mi u tom trenutku najviše odgovarao. S malo riječi u stvari pokušati reći dovoljno ili dosta, da tako kažem. Mi svoje frustracije obično vučemo iz najbliže sredine. Često je to porodica ili narušeni međuljudski odnosi u istoj. A moja porodica uglavnom bazirana je na silnim nesporazumima. Prošlost bilježi ogromne nesporazume. Ima koliko se unazad osvrtao, čak niti u jednom trenutku nisam primijetio da su ljudi iz te takve porodice pokušali pronaći bilo kakvo kompromisno rješenje. Za mene to u nekakvom prethodnom vremenu bilo ravno čud. A danas na te stvari gledam bitno drukčije, jer im je zapanjujuća količina nesporazuma među osobama koji su na ovaj ili onaj način na mene bitno uticali. Osjetio sam da se pomoću fragmenata najbolje mogu izraziti, mogu donijeti tu dubinu koja mi je bila potrebna ispisujući ovu knjigu.
A ne, rekao bih da je narator svestan da time što, da tako kažem, razgrće slojeve intime svoje porodice i porodične međuodnose prikazuje neulepšano, da iskoristim tvoju sliku iz romana na štrik ili na konopac svog pripovedanja, iznosi porodični prljav veš, to i doslovno kaže na jednom mjestu u tekstu. Ipak, on je čvrsto opredeljen da će svedočiti iskreno i nepristrasno i po tome se njegov zadatak zapravo poklapa sa opredeljenjem jednog hroničara ili letopisca, mada i u ovom slučaju to svedočenje unazad, odnosno sećanje i rekonstrukcija prošlosti. E sad, pošto na jednom mestu narator pominje Mešu Selimovića i Ahmeda Nurudina, dakle glavnog lika romana Derviš i smrt, takvu poziciju Nurudinovu zauzima praktično i sam narator, upravo da bude, što bi rekao Kiš, časni svedok, koji ne beži ni od nekog jačeg komentara. Da li je kod tebe postojala nelagoda od prostiranja porodičnog prljavog veša, odnosno šta je cilj ove retroaktivne porodične hronike i neke vrste prozne karakterologije?
Pa evo, već ste pomenuli Danila Kiša, ja bih se nadovezao samo jednom rečenicom. Danilo Kiš učio nas je prije svega da je Piščeva jedina zadaća da govori istinu. Ono što je u mojoj nekakvoj percepciji bila istina, nisam u stvari mogao naći adekvatnog sagovornika da s njim o toj istini i porazgovaram. Ne zbog toga što ne poznajem takve ljude, ali postojala nekakav otklon u samom meni koji mi nije dozvoljavao da takve porodične razmirice direktno govorim sagovorniku u lice, jer sam osjećao nekakvu blagu sramotu prilikom takvih razgovora. Onda sam odlučio u stvari izboriti se s tom istinu na način da je donesem. Ma kakva ona bila. U stvari, moja istina, moj dio priče potpuno legitiman, ja ga se ne sranim s tim što dozvoljavam toj drugoj strani koja pročitala knjigu i koja je malo negira da me demantuje na način da će ispisati nekakvu svoju porodičnu istoriju čiji sam i ja jedan dio. Ona je nastajala nekakvih 18 mjeseci, jednako toliko mjeseci sam živio u konstantnom nesporazumu s bosanskim izdavačem, pa se to protelo na nekakve 3 godine dok knjiga nije ugledala svjetlo dana. U trenutku kada je knjiga objavljena, pošto ja živim u Mostaru, gdje se bukvalno svi znamo, članovi moje bliske porodice knjigu su kupovali i negirali je direktno kod prodavca. Tako da sam ja doživljavao nekakve sitne neugodnosti, verbalne prijetnje, ali ne obazirem se na to, ponavljam. Donio sam svoju istinu, svoj dio priče, a potpuno je legitimno da druga strana ispriča svoju i da me pokuša demantovati. Postoji perspektiva nekakva čitalačka koja je jako pogrešna, jer svi dobro znamo ili bismo trebali znati da onog trenutka kada tema, bez obzira kakva je, uđe u korice knjige, ona automatski postaje fikcija. Tako da sam ja od svog života gradio nekakvu fikciju i smatram da problem nije u meni nego u perspektivi iz koje se određena knjiga i čita.
A Nane, tvoj roman Svojit ima zaista dosta likova i meni su oni učinili da imaju ipak sporednu ulogu, a u glavne, rekao bih da spada možda najviše naratorov otac i tu se opisuje njegov položaj oklevetane, često iskorišćavane i nepravedno odbačene jedinke, a na jednom mestu narator, dakle sin, opisuje njegove karakterne crte, pa ću sad citirati: otac je dobar deo života poturao leđa kako bi pomogao drugima, a nakon toga nerijetko, zgrbljen i bolećiv, ostajao duboko razočaran i silno začuđen. Ti odnosi koje si pominjao su dosta napeti, puni nerazumevanja, ogovaranja, podbadanja, ali ima i poštovanja i podrške koji su istina šturo iskazivani ili pružani. Otkud sad kad se osvrneš unazad te negativne emocije, sporovi i distanca, ili do čega je doveo kroz roman ovaj obdukcijski, da tako kažem, pogled u porodičnu intimu i da li su ti likovi i članovi porodica postali bliži nakon pisanja, njihovi motivi i karakteri razumljivi?
Mislim da članovi moje porodice kojim pripovjedam u ovoj knjizi ni prije, ani nakon knjige nisu postali ni bliži, ali ni dalje. Oni su svoje pozicije zauzeli mnogo ranije nego što sam se ja formirao i kao čovjek i kao autor, tako da sam ja s pristojne vremenske distance osvrtao se unazad i htio u stvari da donesem atmosferu koja je u toj porodici vladala. Istina je da je moj otac jedna od glavnih figura, kao i njegova majka u ovoj knjizi, a to su dvije osobe u stvari na koje sam ja kroz vrijeme bio najviše i naslonjen. Ne sramim se priznati da veću empatiju da sam gajio prema očevoj majci nego prema vlastitoj majci. Tako da ti prisutnost animoziteta između te dvije žene bila je sve prisutna, mogla se, smijem reći, nožem rezati. To je meni kao djetetu bilo nekako ogromno čudo da se ljudi glože zbog nekakvih sitnih, nebitnih životnih stvari, a da sam život pored njih protiče. U vremenu su se dogodile silne smrti unutar te porodice, neraščišćeni odnosi. Mogu reći da ova knjiga nastala iz nekakvog žala zašto se u stvari to događa i zašto se u stvari trebalo dogoditi. Mi živimo u nekakvom svijetu apsolutnog nesporazuma, gdje nam je rođeni brat često i smrtni neprijatelj. Nažalost, u mojoj porodici sam iz neposredne blizine gledao sve to. To je bila tolika akumulacija negativnosti prisutna u meni da ja nisam znao jednostavno šta bi s njom. A pritom sam se bavio nekakvim pričama koje s mojim životom nemaju apsolutno nikakve veze. I onda sam shvatio u stvari da je moja porodica toliko literarna da zaslužuje da se književno obradi. To je u stvari bila inicijalna kapisla da ja uđem u ovaj rukopis.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Adnanom Repešom povodom njegovog romana Svojta.
Prestaću da brinem, prepuštam kontrolu, jer nema razloga da te držim u teškom grču. Pričat ću ti bajke, jer želiš da ih čuje. Gledat ćemo razloga.
Sledi drugi deo razgovora sa mostarskim, odnosno bosansko-hercegovačkim proznim piscem Adnanom Repešom povodom njegovog romana Svojta, koji je ove godine objavila književna radionica Rašić. Deo knjige o ratu Tijelo je najkraći, sadrži sažete i emocionalno najintenzivnije sličice. Dakle, tu se javlja jedna pomisao da će naratoru i u miru misao o prošlosti ostati trajna preokupacija, mada o nekim događajima iz rata kaže da ni dan danas ne može da govori. Kako razumeti ovaj usputni tretman ratne tematike? Da li to stoga što nas to čeka u nekom budućem romanu možda tvom?
Pa evo, u svojim prethodnim knjigama ja sam čitavo vrijeme otvarao ta nekakva ratna vrata, onda se od njih istovremeno uplašen onim što bi tamo mogao vidjeti i izmicao. Tako je bilo ranije, mada sam kroz ta vrata odlučio ponovo evo proći. Najprije da kažem kako sam u ovom romanu, to poglavlje Tijelo, želio donijeti dio te atmosfere koja se tiče u stvari jedne ratne godine koja je na mene bitno utjecala i kao čovjeka i kao pisa, to je godina 1993. Ja u stvari s te godine nikad, to moram priznati, nikad nisam ni uspio ni da izađem. Kada se ta godina dešavala, ja sam bio tinejdžer, apsolutno svjestan svijeta oko sebe. Danas imam 43 godine, ali mi se slike na tu godinu apsolutno stalno iznova ponavljaju. Onda sam shvatio da u nekakvoj konačnici, ako želim da se toga oslobodim, moram u stvari otvoriti ta vrata i ponovo ući u tu 93. godinu. I ja sam neke mjesece iza sebe, svoje prethodne mjesece iskoristio da uđem u tu 93. godinu i ovih dana polako iz nje izlazim, noseći čitavu knjigu fragmenata, njih 98, 99, sad nisam posve siguran. Završio sam rukopis koji je posve naslonjen na godinu 1993. koja je, evo to mogu javno da kažem, u mom nekakvom ličnom životnom iskustvu bila paklena godina i ona apsolutno zaslužuje da se o njoj nešto priča. Ja u stvari nisam ovom knjigom, za koju se nadam da će izaći u dolazećoj godini, nisam se stavljao u ulogu žrtve, nisam bio navijački nastrojen, ja sam se samo bavio životom u toj godini. To je antiratna proza, jer samo ako je antiratna proza, ona, to je moje skromno mišljenje, proza ako je antiratna, ona može da se smatra književnošću, sve ostalo je propaganda u stvari. Tako da sam jako zadovoljan tim materijalom koji imam u računaru i nadam se da će u nekoj skoroj budućnosti, od recimo par mjeseci, ta knjiga biti vani.
Da te pitam da prokomentarišeš i ovu rečenicu, da će misao o prošlosti ostati trajna preokupacija, kako piše tvoj narator. Da li je to tako i da li je moguće prevazići tu misao o prošlosti, posebno ratno svjedočanstvo ili književno svjedočenje o ratu, u kojoj meri može da doprinese, optimistički rečeno, prevazilaženju podela, naročito Bosni i Hercegovini, tih različitih perspektiva ili istina o ratu, ili književnost nema veze sa tim? Kakav je tvoj stav o tome?
Pa evo, prošlost je jedini prtljag za koji mi možemo reći da je u stvari naš. Iz tog taloga prošlosti u stvari otkopavam sve teme koje su meni za književnost bitne i važne. Pa ja želim vjerovati da književnost u sebi ima tu nekakvu moć da osvijesti ljude, mada nisam sklon vjerovati da velika većina nas koji u Bosni živimo dijeli moje mišljenje. U stvari, Bosna i Hercegovina je zemlja sa tri konstitutivna naroda i svi ti narodi pišu svoju istoriju. Našu zajedničku prošlost doživljavaju kroz drugu vizuru, pobijajući jedni druge. Mi smo u apsolutnom nesporazumu kada razgovaramo na tu temu, ali želim vjerovati da će se u nekoj doglednoj budućnosti pojaviti mlađi i trezveniji ljudi koji će na našu prošlost gledati nekakvim drugim očima, da ćemo postići nekakav kompromis koji nam je bitan da krenemo dalje u stvari. Živimo u jednoj prekrasnoj zemlji kojoj vlada nesklad i apsolutno se ne razumijemo. Žalim zbog toga i vjerujem da u svim dijelovima ove zemlje postoje ljudi koji razmišljaju ovako, ali ne da im se dovoljno prostora da se izraze. Mi smo u stvari okupirani trima pogubnim politikama koje ovu zemlju bacaju u blato iz dana u dan.
Jedna, ne sam pripremio još jedno pitanje za tebe, dakle malo zakažem kontekstualno o književnoj sceni. Ti u samom ovom romanu pominješ svoje književne kolege i prijatelje, Velvedina Nezirović i ovom razgovoru, tu je Almin Kaplan. Obojica su bili gosti ove emisije povodom njihovih knjiga i njihove knjige su objavljene i u Srbiji, a iz tog mostarskog ili hercegovačkog miljeja su i knjige Senke Marić, Magdalene Blažević, sa kojima sam također razgovarao. Ti u ovom romanu Pri kraju o posljednjem delu pominješ i gostovanje u Beogradu povodom tvoje knjige Priča s obje strane srca, koja je objavljena 2009. godine, onda recimo jedno Jergovićevo književno veče u Stocu, koje narator posećuje iako ima temperaturu, pa onda pominješ na jednom mjestu i Semezdina Mehmedinovića, njegov odnos prema javnosti koji je blizak naratoru, a i pojedine prozne knjige, recimo Mirka Kovača ili Filipa Davida, i sve to pretek za te pitam, koliko zapravo stižeš da pratiš ostale bosko-hercegovačke, ali i regionalne autorke i autore, koga sebi smatraš recimo bliskim ili podsticajnim za pisanje?
Pa evo, svi nabrojani pisci koje ste pomenuli, oni su mi jako bitni i nekako čitalački i intimno. S mnogim od njih sam prijatelj i privatno se družimo i posjećujemo. Moram reći i sljedeću stvar, Beograd je za moj književni razvoj možda i važniji grad od Sarajeva. Kad ovo kažem, mislim na to da mi je Beograd otvorio vrata u književnom smislu prije Sarajeva. Ja sam svoju prvu knjigu objavio u Beogradu 2009. pa sam onda u časopisu Priča objavio još jednu knjigu, mislim da se radi od 2015. Pa sam onda kod Aleksandra Rašića objavio ovaj roman svoj, tada bi u Bajbuk Sarajevski ušao tek ove godine gdje mi je izašao roman. Smatram da do te saradnje uopće ne bi ni došlo da se u životima nas koji živimo i radimo u Hercegovini nije pojavio se Semezdin Mehmedinović, koji je povukao recimo i moju knjigu i Nezirovićevu knjigu da je objavi Bajbuk. Ali moram reći sljedeću stvar, da se Mostar više ne može pobijati, apsolutno. Mostar je postao književna činjenica kada govorimo o regionu. Pisci koji bitno na mene utiču, istina, svi su ovi koje sam pomenuo u knjizi, ali Daniel Okiš je jedan od važnijih pisaca za mene, jednako kao Miloš Crnjanski ili Ivo Andrić, šta znam. To je ta stara škola s koju sam ja odrastao, iz čiji sam razreda povukao ono što smatram da je meni kao pisu jako važno i bitno. Recimo, posljednjih dana, evo, čitam knjige Lane Bastašić, Steve Grabovca, koji je napisao odličan roman, Mulat Albino Komarac. Postoji momak koji živi i radi u Ljubinju, koji se zove Draško Sikimić, koji piše odličnu prozu. Ja sam u maju boravio u Beogradu i čitav dan se družio sa Ivanom Milenkovićem, pa smo posjećivali neke bitne knjižare po Ivanovom izboru i tu sam kupio u stvari sve ono što u svojoj biblioteci nisam imao, a pisao je Srđan Valjarević, koji je meni jako važan i bitan pisac.
Adnane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
I nadam se da će tvoja knjiga Antiratni roman od 93. pojaviti uskoro i u Sarajevu i u Beogradu, pa da opet porazgovaramo o njoj.
Nadam se. Hvala vam.
A naš gost u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je mostarski, bosko-hercegovački autor, prozni pisac Adnan Repeša, a mi smo razgovarali povodom njegovog romana Svojta, koji je objavljen u književnoj radionici Rašić tokom ove godine.
Losing my head, I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see. Oh Lord, have mercy, I've been hypnotized.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 22. decembar, dakle pretposlednje izdanje za ovu 2021. godinu. Danas ste mogli da čujete Predraga Fincija, estetičara, istoričara filozofije i pisca, i Adnana Repešu, autora romana Svojta. A današnju emisiju su pripremili kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
See, though you misunderstood.